5-avqust kuni Amerika Qo'shma Shtatlari senatori Gari Peters O'zbekistonga keldi va Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov bilan uchrashdi. Bu haqda Tashqi ishlar vaziri rahbari o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qildi. AQSh Senatining ichki xavfsizlik va hukumat ishlari bo'yicha qo'mitasi raisi Gari Peters janoblari bilan Tashqi ishlar vazirligida uchrashuv o'tkazdik. Muzokaralarimiz kun tartibi O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikning bir qator mavzularini qamrab oldi, deydi Baxtiyor Saidov. Shuningdek, uchrashuv davomida senator Gari Peters O'zbekiston tadbirkorlarining Michigan shtati va AQSh biznes vakillari bilan aloqalarni mustahkamlashga tayyorligini ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Gari Peters Qozog'istonga tashrif davomida prezident Qosim-Jomart To'qayev qabulida bo'lgan edi. To'qayev AQSh senatorining tashrifi ikki tomonlama hamkorlik masalalari yuzasidan atroflicha fikr almashish uchun yaxshi imkoniyat ekanini ta'kidlagan. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalampir saytida.